Մաս 54 Ուրսուլայի մահից հետո տունը կրկին ամայացավ, և այդ վիճակն էլևս չի փոխելու նույնիսկ վճռական ու ուժեղ ամարանտա Ուրսուլան, երբ տարիներ անց, առանց նախապաշարումների, կենսուրախ ժամանակակից երկու ոտքերով հողին ամուր կանգնած հասուն այդ կինը, բաց կանի դռներն ու լուսամուտները, որպեսի վախեցնի ավերման ոգուն, կվերականգնի այգին, կոչնչացնի օրը ցերեկով միջանցքներում լկտիաբար թափառող շեկ մրջյուններին ու կփորձի բուենդյաների տուն վերադարձնել հյուրասիրության ոգուն. Ֆերնանդային համակած մեկուսացման կիրքը Ուրսուլայի բուրն հարյուրամյակի դիմաց վեր էր խոյացել ամբարտակի պես։ Ֆերնանդան ոչ միայն հրաժարվեց դռները բացել, երբ դադարեց կիզիչ քամին, այլև կարգադրեց փայտե խաչերով փակել լուսամուտները, որպեսի թաղի իրեն ողջ-ողջ, ինչպես ծնողներն էին սովորեցրել։ Աներևույթ բժիշկների հետ նամակագրությունն ավարտվեց ահա այս կերպ. Անվերջ հետաձգումներից հետո Ֆերնանդան վերջապես նշանակված օր ու ժամին գլխով դեպի հյուսիս և միայն սպիտակ սավանով ծածկված պարկեց անկողնում։ Գիշերվա մեկին նա զգաց, որ իր դեմքին սառցային ինչ-ինչ հեղուկով թրջված անձեռոցիկ փռեցին։ Երբ նա արթնացավ, արև էր դրսում, իսկ իր փորի վրա աղեղնաձև մի կոպիտ սպիկար, որ սկսվում էր աճուկներից և հասնում միջև լանջասկրը։ Դեռ չէր անցել հետ վիրահատական հանգստի ժամկետը, երբ Ֆերնանդան տհաճ մի նամակ ստացավ։ Նամակով հայտնվում էր, որ նրան մարզնին վեճամյա քնության են ենթարկել, բայց օրգանիզմում ներքին խախտման և ոչ մի երևույթ չեն հայտնաբերել, և ուրեմն հիվանդի կողմից բազմիցս ու մանրամասը նկարագրած հիվանդության նախանշանները մտածածին են. Անհիմն։ Իրերն իրենց անունով չկոչելու Ֆերնանդայի կործանարար սովորությունը կրկին իր գործն արեց, որովհետև միակ բանը, որ նկատել էին հերակա վիրահատողները, արգանդի իջեցումներ։ Իսկ այդ արատը կարելի էր ուղղել առանց վիրահատման, կալանդի օգնությամբ։ Հիասթափված Ֆերնանդան փորձեց ավելի ճշգրիտ բացատրություններ ստանալ, սակայն աներևույթ նամակագիրներն այլևս չպատասխանեցին։ Անհասկանալի կալանդ բարի ծանրությունից ճնշված, Ֆերնանդան վճռեց մի կողմ շպրտել ամոթը, հարցնել ֆրանսիացի բժշկին, թե ինչ բան է դա, և հենց այդ ժամանակ նա իմացավ, որ երեք ամիս առաջ ֆրանսիացին կախվել է իր խորդանոցում և հասարակության կամքին հակառակ թաղվել գերեզմանատանը, գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի նախկին զինակիցներից մեկի ջանքերով։ Ֆերնանդան ստիպված դիմեց որդուն, Խոսե Արկադիոյին, և սա հռոմից օգտագործման ծանոթագրությամբ մի քանի կալանդ ուղարկեց։ Ֆերնանդան սկզբում անգիր արեց ծանոթագրությունը, հետո զուգարանը գցեց, որպեսի ծածուկ պահի բոլորից իր հիվանդությունը։ Դա ավելորդ զգուշավորություն էր, քանի որ տան վերջին բնակիչները Ֆերնանդայի վրա ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադն իր մենավոր ծերության մեջ էր ընկղմվել։ Ընտանիքի համար խղճուկ ճաշեր էր եփում, իսկ մնացած ժամերին խնամում էր Խոսե Արկադիո երկրորդին։ Որոշ չափով Ռեմեդիոս գեղեցկուհու սիրունությունը ժառանգած ամարանտա Ուրսուլան այն ժամերը, որ առաջ վատնում էր Ուրսուլային չարչարելու, հիմա ծախսում էր դասերը պատրաստելու վրա։ Աուրելիանո երկրորդի դուստրն արտակարգ խելքի և ջանասիրության նշաններ էր ցույց տալիս, և այս հատկանիշները հոր հոգում արտնասնում էին այն հույսերը, որ ժամանակին Մեմեի հետ էր կապված։ Նա խոստացավ ամարանտա Ուրսուլային Բրյուսել ուղարկել սովորելու, ինչպես ընդունված էր բանանի ընկերության տարիներից ի վեր, և այս երազանքը ստիպեց նրան կրկին հերկել հեղեղի ավերած հողերը։ Աուրելիանո երկրորդին տանը հազվադեպ էին տեսնում։ Նա գալիս էր միայն ամարանտա Ուրսուլայի սիրույն, քանի որ Ֆերնանդայի համար տարիների ընթացքում խորթացել էր, իսկ փոքրիկ Աուրելիանոն հասունանալով ավելի ու ավելի էր ամփոփվում իր մենության մեջ։ Աուրելիանո երկրորդը հավատում էր, որ ծերությունը կմեղմի Ֆերնանդայի սիրտը, և նա թույլ կտա ապորինի թորանը քաղաք դուրս գալ, որտեղ իհարկե ոչ մեկի մտքով չի էլ անցնի քրքրել նրա ծննդյան պատմությունը։ Բայց Աուրելիանոին հավանաբար դուր էր եկել ճգնավորությունը, և նա ոչ մի ցանկություն չուներ ճանաչել տան շեմից այն կողմը սկսվող աշխարը։ Երբ Ուրսուլան ստիպեց բաց անել Մելկիադեսի սենյակը, Աուրելիանոն սկսեց թափառել այդ դռան մոտերքում, ծիկրակում էր ճեղքերից, և անհայտ թե որ օրվանից նա և Խոսե Արկադիո երկրորդը փոխադարձաբար համակրելով իրար բարեկամացան։ Աուրելիանո երկրորդը նկատեց նրանց մտերմությունը։ Շաբաթներ անց, երբ տղան խոսեց կայարանում տեղի ունեցած արյունոտ կոտորածի մասին, Մի օր սեղանի շուրջ ինչ-որ մեկը ափսոսանք հայտնեց, որ բանանի ընկերությունը լքեց Մակոնդոն։ Իբր այդ պահից քաղաքը սկսեց անկում ապրել, եւ այստեղ փոքրիկ Աուրելյանում վեճի բռնվեց ու նրա բարերում մտքերն արտահայտելու ունակ հասուն մարդ էր զգացվում։ Համընդհանուր ճանաչում գտած տեսակետին հակադրված նրա տեսակետն այսպիսին էր. Մակոնդոն ծաղկող մեծ ապագա ունեցող քաղաք էր, քանի դեռ նրան ճիշտ ուղուշ չհանեց, չայլասերեց, չթալանեց բանանի ընկերությունը, որի ինժիներների ձեռքի գործն էր ի վերջո ջրհեղեղը։ Տղան խոսում էր այնքան մտածված, որ Ֆերնանդային թվում էր, թե Հիսուսի սրբապիղծ կապկումն է իրենց առջև նստած։ Նա ճշգրիտ ու համոզիչ մանրամասնություններով պատմեց, թե ինչպես զինվորները գնդացիրներից կրակ բացեցին ամբոխի վրա։ Ավելի քան 3000 մարդ կար հավաքված կայարանում։ Ինչպես դիակները բարձեցին 200 վագոններով գնացքը ու ծովը նետեցին։ Շատերի պես պաշտոնական հաղորդագրությանը հավատացող Ֆերնանդան ցնցվել էր այն մտքից, թե թորը գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի անարխիստական հակումներն է ժառանգել և հրամայեց լռել նրան։ Ընդհակառակը, Աուրելյանո երկրորդը հաստատեց երկվորյակ եղբոր պատմածի հավաստիությունը։ Եվ իրոք, Խոսե Արկադիո երկրորդը, որին բոլորը խելագար էին համարում, այդ ժամանակ տան բոլոր բնակիչներից ավելի խելացի էր։ Նա փոքրիկ Աուրելյանոյին սովորեցրեց կարդալ, գրել, հետաքրքրեց մագաղատների առեղծվածով և ներշնչեց նրան իր անձնական կարծիքը բանանի ընկերության վերաբերյալ։ Այդ կարծիքն այնքան էր տարբերվում պատմիչների ընդունած և դասագրքերում լուսաբանված կեղծ մեկնակերպից, որ տարիներ անց, երբ Աուրելյանոն կյանք կմտնի, բոլորը նրա պատմածները հորինվածք կհամարեն մեկուսացված սենյակում, ուր չէր թափանցում ոչ կիզիչ քամին, ոչ փոշին, ոչ շոքը։ Նրանք երկուսով հիշում էին Ագրավի թևերի նման լայնազեր գլխարկով հեռավոր այն ծերունու ուրվականը, որն իրենց ծննդյան օրից էլ շատ տարիներ առաջ նստում էր այստեղ, թիկունքով դեպի լուսամուտը և պատմում էր աշխարհի մասին։ Նրանք երկուսով միաժամանակ նկատեցին, որ այդ սենյակում միշտ մարտ ամիսն է, իսկ օրը երկու շաբթի։ Նրանք զգացին Խոսե Արկադիո Բուենդիայի խելագար ամարող ընտանիքի սխալը։ Ընդհակառակը, նա, այդ մեծ պապը, միակն էր տան բնակիչներից, որ օժտված էր պայծառ ուղեղով։ Միակն էր, որ հասել էր այն ճշմարտության, թե ժամանակը նույնպես իր շարժման ընթացքում արգելքների է զարնվում ու վթարվում է։ Ահա թե ինչու ժամանակի մի պատտառ կարող է պոկվել ու խցանվել որևէ մի սենյակում, որպես առաջ սուրացող հոսանքի անշարժ մի մասնիկ։ Բացի դրանից Խոսե Արկադիո երկրորդին հաջողվեց դասակարգել մագաղաթե ծածկագրերի նշանները և կազմել դրանց աղյուսակը։ Նա համոզվեց, որ դրանք համապատասխանում են 47-ից մինչև 53 տառ ունեցող այբուբենին, ըստ որում նրանք, որ հատ-հատ են գրված, նման են սարդի մամուկի, իսկ տող կազմողները լարից կախված չորացող սպիտակեղենի։ Աուրելյանոն հիշեց, որ նման մի բան տեսել է անգլիական հանրագիտարանում և շտապեց համեմատել դրանք։ Աղյուսակներն իրոք համընկնում էին։ Դեռևս հանելուկներով վիճակախաղ հորինելու օրերին Աուրելյանո երկրորդը առավոտները կոկորթով ցավ էր զգում։ Ասես այնտեղ զսպված արցունքներ էին խցանվել։ Պետրակոտեսը վճռեց, որ դա վատ եղանակներից է ու ամեն առավոտ վրցինով մեղր ու բողկի հյութ էր քսում նրա քիմքին։ Երբ ուռուցքը կոկորթում այնքան մեծացավ, որ դժվարացավ շնչելը, Աուրելյանո երկրորդը Պիլար Տերներայի մոտ գնաց ու հարցրեց, թե նա չունի արդյոք որևէ դեղամիջոց։ Բայց ընդհատակյա անառականոցի տիրուհին, հարյուրամյա այդ կինը առաջվա նման բժշկությունը նախապաշարմունք էր համարում, ուստի և դիմեց խաղաթղթերի օգնությանը։ Փոսիկի թագավորը դուրս եկավ, որի կոկորթից խոցել էր Ագրավի զինվորը, և պարավը եզրակացրեց, որ Ֆերնանդան ամուսնուն տուն է փորձում վերադարձնել հնացած այնպիսի եղանակով, որպիսին Աուրելյանո երկրորդի դիմանկարը քորոցով խոցոտելն է, բայց որովհետև անփորձ է հմայության արվեստում ներքին ուռուցքի առաջացրել։ Աուրելյանո երկրորդը չէր հիշում, թե ինքը լուսանկար ունենա, բացի հարսանեկաններից, որոնք խնամքով պահվում էին ընտանեկան ալբոմում։ Այդ իսկ պատճառով նա Ֆերնանդայից ծածուկ խուզարկեց ողջ տունը և սնդուկի խորքում հայտնաբերեց անսովոր կերպով փաթեթավորված 6 կալանդ։ Մտածելով, թե գեղեցիկ ու ռետինի այդ բաները կապ ունեն կախարդության հետ, նա դրանցից մեկը թաքցրեց գրպանում և տարավ Պիլար Տերներայի տուն։ սպառավը, չիմացավ դրա ինչ լինելը եւ կարկադրեց բերել բոլորը, եւ համենայն դեպս այրեց խարույկի վրա, որ սարքել էր իր բակում։ Որպեսի վերանար Ֆերնանդայի պատճառած ցավը, նախորդ տվեց Աուրելյանո երկրորդին մի զել թխսկան հավի վրա եւ թրջված թրջնին ողջ-ողջ թաղել շագանակենու տակ։ Աուրելյանո երկրորդը կատարեց այս ամենը հաջողության հասնելու անկեղծ հավատով եւ 4 տերևներով դեռնոր էր հասցրել ծածկել փոսը, երբ թվաց թե շնչելը հեշտացավ։ Կալանների անհետացումը Ֆերնանդան համարեց աներևույթ բժիշկների վրեժխնդրության արդյունք եւ շապիկի ներսում գրպան կարելով այնտեղ պահեց նոր կալանդներ, որ ուղարկել էր որդին։ Հավին թաղելուց 6 ամիս հետո Աուրելյանո երկրորդը կեսգիշերին զարտնեց սաստիկ հազից եւ զգաց, որ ներսից իրեն պատառոտում են հսկայական խեցգետնի երկաթյա չանչերը։ Եվ հենց այդ պահին նրան պարզ դարձավ, որ ինչքան էլ կախարդված գոտիներ այրի, ինչքան էլ իր մեզով թրջի հմայված հավերին, միևնույն է, իրեն վիճակված է մեռնել։ Եվ դա է միակ ճիշտ տխուր իրողությունը։ Նա ոչ մեկին չհայտնեց իր մտքերը, վախենալով, թե մահն ավելի շուտ վրա կհասնի, քան կհաջողվի իրեն Ամարանտա Ուրսուլային Բրյուսել ուղարկել, նա աշխատում էր ինչպես երբեք կյանքում, եւ մեկի փոխարեն 3 վիճակախաղ էր կազմակերպում շաբաթվա ընթացքում։ Անկողնուց ելնում էր մտնով, վազվզում էր քաղաքում, լինում էր ամենահեռավոր ու աղքատիկ թաղամասերում, ուր մեռնողին հատուկ դեմքի թաղցոտ արտահայտությամբ նա փորձում էր վաճառել իր տոմսակները։ «Ահա աստվածային նախախնամությունը», կանչում էր նա։ «Բաց մի թողեք նրան, նա 100 տարին մեկ է հայտնվում»։ Նա սրտառուջ ճիքեր էր թափում, որ ուրախ երևա, սիրալիր, զրուցասեր, բայց նրա քրտնած գունատ դեմքին դրոշմված էր մոտալուտ մահը։ Երբեմն նա ամայի օտար աչքից հեռու տեղ էր հասնում, նստում էր թեկուզև մի ակնթարթով հանգստանալու, ներսը պատառոտող երկաթյա չանչերի պատճառած մռմռից։ Իսկ կեսգիշերին կրկին թափառում էր ուրախ թաղամասում, խոշոր շահումի հնարավորությամբ գայթակղելով միայնակ կանանց։ Այս համար նահա չի շահել արդեն 4 ամիս, ասում էր նա ցույց տալով տոմսակները։ «Բաց մի թողեք բախտը, կյանքն ավելի կարճ է, քան դուք կարծում եք»։ Ի վերջո, մարդիկ նրա նկատմամբ կորցրեցին հարգանքը, նրան սկսեցին ծաղրել եւ կյանքի վերջին ամիսներին այլևս ոչ թե Դոն Աուրելյանո էին կոչում, այլ առանց քաշվելու հորջորջում էին Դոն Աստվածային Նախախնամություն։ Ձայնը թուլանում էր, հետս հետը խլանում եւ վերջապես վերածվեց շան խրխրոցի, սակայն նա դեռ կարողանում էր հետաքրքրել մարդկանց։ Պետրա Կոտեսի բակում շահումները հանձնելիս ձայնը թուլանում էր, հետս հետը խլանում եւ վերջապես վերածվեց շան խրխրոցի, սակայն նա դեռ կարողանում էր հետաքրքրել մարդկանց։ Պետրա Կոտեսի բակում շահումները հանձնելիս ձայնը կորցնելու հետ սաստկանում էր ցավը, սպառնալով շուտով անտանելի դառնալ։ Եվ նրա համար ավելի ու ավելի որոշակի էր դառնում այն ցավալի իրողությունը, որ խաղարկվող խոզերով ու այծերով դժվար թե կարողանա դստերը Բրյուսել ուղարկել։ Եվ նրա ուղեղում հեքիաթային վիճակախաղ կազմակերպելու լուսավոր միտք ծագեց։ Հարկավոր է խաղարկել ջրհեղեղի ավերած հողերը, մարդիկ իրենց միջոցներով չէ, որ կարող են ծաղկեցնել դրանք։ Այդ միտքը բոլորին այնքան գայթակղեցուցիչ թված, որ ինքը Ալկալդը հանձնարար հատուկ հրամանով հայտարարել վիճակախաղի մասին։ Տոմսակները վաճառվում էին 100-ական պեսոյով։ Տոմսակները էին ձեռք բերում բաժնետրույքով ստեղծված ընկերություններ, եւ շաբաթ չանցած վաճառվել էր բոլորը։ Երեկոյան խաղարկումից հետո նրանք, ում ժպտացել էր բախտը, շքեղ տոն սարքեցին, որ հեռավոր նմանություն ուներ անցած տարիների խնջույքների հետ, եւ Աուրելյանո երկրորդն ակորդիոնով վերջին անգամ նվագեց Ֆրանսիսկո Մարդի երգերի մեղեդիները, սակայն երգել չկարողացավ։ 2 ամիս անց Ամարանտա Ուրսուլան մեկնեց Բրյուսել։ Աուրելյանո երկրորդը դստերը հանձնեց ոչ միայն արտասովոր վիճակախաղի ողջ շահույթը, այլև այն ամենը, ինչ կարողացել էր կուտակել վերջին ամիսներին, ինչպես նաև փոքրիկ մի գումար, որ ստացել էր պիանոլայի կլավիկորդի եւ հնացած կահկարասի վաճառքից։ Նրա հաշվարկով այդ փողերը պիտի բավականացնեին ուսման բոլոր տարիներին, անհայտ էր միայն մի բան՝ կբավականացնի նաև վերադարձի ճանապարհածախսի համար։